Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Γεια σας, καλό σας απόγευμα, πώς είστε? Καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε, αν ήσασταν από πριν. Σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε ο βασιλιάς. Στο Τουπέλο του Μισισίπι, μια τέτοια μέρα, 8 Ιανουαρίου δηλαδή, του 1935. Και σύμφωνα με τους λάτρες του, δεν πέθανε ποτέ. Ο περίφημος Elvis Presley, ο Elvis Aaron Presley, ο βασιλιάς του rock and roll. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τους λάτρεις του, για τους υπηκόους του. Σαν σήμερα επίσης το 1981 στην Αλαμπάμα, στη Φλόριντα, τη Τζόρτζια, το Ιλινόι, το Κάνσας, στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, Πενσιλβάνια και Βιρτζίνια, η μέρα αυτή, 8 Ιανουαρίου δηλαδή, το 1981 κηρύχθηκε Elvis Presley Day. Προσυπογράφουμε κι εμείς. Εμείς, δηλαδή η Βασίλης Νικολόπουλος, προσυπογράφεις ότι είναι Elvis Presley Day η σημερινή. Τον αποδέχεσαι κι εσύ. Τον αποδέχεσαι, λαρίκι και τα λοιπά, ναι. Τι βάθη του βάζανε, τίποτα δεν του βάζανε, τίποτα δεν χρειαζόταν, μου λέει. Και για να το λέει ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός ηχολήπτης, πέρα από το ότι αναγκάζεται στο πλαίσιο των καθηκόντων του να κάνει ηχοληψία εδώ και στην εκπομπή. Βασίλης Νικολόπουλος λοιπόν στην Τράπεζα Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο στη δημοσιογραφική παραγωγή Βούλα Κουλισοπούλου, στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, στο ημερολόγιο 5η 8 Ιανουαρίου του 2026. Και στο βασίλειο της επικαιρότητας υπάρχει μια κινητικότητα επιταβελτίο μάλλον σε σχέση με το αγροτικό ζήτημα. Δηλαδή φαίνεται ότι πρώτα απ' όλα ένα ραντεβού την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα θα λείπει ο Πρωθυπουργός, φαίνεται πολύ πιθανό να γίνει με εκπροσώπους των αγροτών. Και μέσα στο αγροτικό μέτωπο υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Εννοώ για το πόσο αυστηρά ή σκληρά θα είναι τα μπλόκα που ξέραμε ότι 48 ώρες θα αποκλείσουν ιδιαίτερα κάποιους κεντρικούς άξονες, ούτε καν παραδρόμους λέει δεν θα αφήνουν κτλ. αφήνουν οι εκπρόσωποι από κάποια μπλοκ ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα τις επόμενες ημέρες, αλλά χωρίς και αυτό να έχει οριστικοποιηθεί, και από ό,τι φαίνεται προς Σάββατο θα έχουμε κάποια αγροτική σύνοδο για να αποφασίσουν οι εκπρόσωποι των αγροτών πώς και με ποιο τρόπο θα πάνε, μάλλον θα πάνε σε ραντεβού την Τρίτη. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε εμείς κάτι, αλλά εκεί που φαινόταν ότι αυτό το 48ωρο θα είναι οι πιο σκληρές έτσι, κινητοποιήσεις, ναι μεν έχουν εξαγγελθεί, αλλά ξεκίνησε μία συζήτηση και κάποιες δηλώσεις από εκπροσώπους από ορισμένα μπλόκα που φαίνεται να βάζουν πιο ζεστά το ζήτημα της προσέλευσης σε διάλογο των αγροτών, που διάλογος θα γίνει με τον Πρωθυπουργό απευθείας. Άλλοι δηλαδή θα το δείτε και σε κάποια ενημερωτικά sites ή μπορεί και να το ακούσετε. Κάποιοι ήδη λένε, ενώ από τον ενημερωτικό χώρο, ναι από τους αγρότες για συνάντηση. Κάποια άλλα sites λένε πιθανόν να πάνε σε συνάντηση, κάποια άλλα λένε θα αποφασίσουν το Σάββατο εάν θα πάνε στην συνάντηση. Υπάρχει πάντως μια κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Ό,τι νεότερο μάθουμε θα σας το μεταφέρουμε, αρκεί να είναι, ξέρετε, τεκμηριωμένο, όχι τι θα θέλαμε εμείς ή τι μπορεί να εικάζουμε. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν ξέρετε κι εσείς κάτι, αν μας ακούτε σε κάποιο μπλόκο και έχετε μια πληροφορία, καλόδεκτη είναι κι αυτή, να το ξέρετε, καλόδεκτη. Earth News, μία λέξη, αφήνουμε ένα κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Με αυτές τις δύο λέξεις, στην πλατφόρμα του Viber, βρίσκουμε τη σελίδα εδώ, του ραδιοφώνου μας, και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή έχει σελίδα στο Facebook, απολύτως σχετικό όπως το ακούτε, με ελληνικούς χαρακτήρες, άρα χρησιμοποιώντας το Messenger μπορείτε να στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας. Αν τώρα θέλετε να πάρετε κάποιο τηλέφωνο, μας πείτε δύο λόγια, και αυτό εφικτό είναι. 210-60-09-604, 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Όπως σας είπα και πριν, η Μαρία Τζέλα Μεταλλήλου θα σας απαντήσει και θα καταγράψει αυτά που θα της πείτε. Μέχρι τη... και στη Γαλλία είχαμε αντιδράσεις. Το πρωί, λέει, οι Γάλλοι αγρότες με τρακτέρ εκεί, χαράματα Πέμπτης, προσέγγισαν τον πύργο του Άιφελ, είχαμε και εκεί κάποια αναστάτωση. Είναι, ξέρετε, αυτή η ιστορία με τη Μερκοσούρ. Αυτή είναι μια σύμβαση που φοβούνται πολύ οι Ευρωπαίοι αγρότες, εν συνόλου, όχι μόνο η δική μας στην Ελλάδα και η δική μας φυσικά, ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ τις δραστηριότητες τους, καθώς θα έρθουν από χώρες της Λατινικής Αμερικής προϊόντα που έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος, δεν έχουν τις ίδιες πιστοποιήσεις και φοβούνται ότι θα κατακλείσουν την αγορά, με αποτέλεσμα και εις βάρος της ποιότητας των προϊόντων που εμείς καταναλώνουμε, γιατί δεν είναι θέμα, ξέρετε, τα τρόφιμα, τα λαχανικά, και άλλα τρόφιμα όπως το κρέας και αυτά, έχουν να κάνουν και με εμάς. Δεν είναι μόνο ότι κάνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, η πρωτογενής παραγωγή είναι η βάση για το πώς ζούμε εμείς μετά και τι καταναλώνουμε. Οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη υποστηρίζουν ότι αυτό θα είναι καταστροφικό για τους αγροτοκτηνοτρόφους της Ευρώπης και μετά θα το πληρώσουμε όλοι μαζί. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, είναι η αλήθεια. Βέβαια, μέσα σε όλα τα πολύ μεγάλα, μέσα στο πώς καλοβλέπει τη Γροιλανδία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, σήκωσαν και λίγο ανάστημα κάποιοι Ευρωπαίοι. Περνάνε, πώς να το πω τώρα, σε δεύτερη μοίρα πολύ σημαντικά γεγονότα, όπως αυτό τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ένα 15χρονο παιδί Έβαλε μόνο τέρμα στη ζωή του, πηδώντας από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, που είναι και αυτή μέσα στα μπλόκα για ένα 48ωρο.
Για τα παιδιά που έχουν χαθεί.
Και οι γονείς του καταγγέλουν ότι δεχόταν σοβαρότατο εκφοβισμό, ότι βρήκαν στο τάμπλετ του βιντεάκια που κάποιοι τον έδερναν, ότι το παιδί τους ήταν εθισμένο στα video games και το είχαν χάσει πριν το χάσουν, ότι έλεγε ο πατέρας του ότι όταν προσπαθούσα να τον πλησιάσω απομακρυνότανε, δεν είχαμε επικοινωνία, ήταν βυθισμένος στον κόσμο των video games. Ποιος ξέρει τι πιέσεις δεχόταν το παιδί και ποιος ξέρει πως έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, μες στο ίδιο μας το σπίτι, να τα έχουμε τα παιδιά μας και όμως να μην τα έχουμε. Να μην μπορούμε να κρατήσουμε. Θα μου πεις και τι θα μας πεις τώρα, ότι πρέπει να, εύκολα είναι αυτά που λες, αλλά όταν έφηβοι απομονώνονται ή απομακρύνονται, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα του κόσμου να αποκαταστήσει την επικοινωνία. Συμφωνώ και δεν θα δώσω ούτε συμβουλές ούτε τίποτα, αλλά είναι πάρα πολύ σκληρό να χάνονται μέσα στο ψηφιακό κόσμο και να μην μπορούμε να πλησιάσουμε τα ίδια μας τα παιδιά, να μην μαθαίνουμε τι τους συμβαίνει, τι τα πονάει, και κάποια στιγμή να μαθαίνουμε ότι πήδηξε, ας πούμε, από μια γέφυρα.
Κι ορφανά στη Σμύρνη και στη Βενετιά τα πιάσαν οι φρουρές. Ψωμί ζητήσαν του φουρνάρι, λίγο νερό του καφετζή. Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι και ο άλλος λύνει το σκυλί.
Και ξέρετε κάτι, όσους ειδικούς, γιατί και θα πρέπει να βγάλουμε και άλλους ειδικούς, να ξαναμιλήσουμε, να δούμε πώς θα επαναπροσεγγίσουμε τα παιδιά μας, να μην τα μεγαλώνουν, ας πούμε, τα βιντεάκια και διάφορες, η εικονοποίηση ενός ψεύτικου ψηφιακού κόσμου. Αν δεν είμαστε διατεθειμένοι και διατεθειμένες ως κοινωνία να αλλάξουμε, δεν πρόκειται, να ξέρετε, να βγάλουμε άκρη. Και όταν λέω να αλλάξουμε, εννοώ και εμείς να μην οδηγούμε σκρολάροντας τα κινητά, να μην είμαστε όλη μέρα βυθισμένοι και βυθισμένες σε μια οθόνη. Αν δεν ξεβολευτούμε όλοι μας για να δούνε και τα παιδιά ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, και άλλες αξίες και οτιδήποτε, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Θα λέμε, εγώ θα λέω τις φιλοσοφίες μου και ξέρετε, κάντε στα παιδιά, θα βγάλω και 2-3 ειδικούς που οι άνθρωποι θα πούν αυτά που πρέπει, αλλά πρέπει να ξεβολευτούμε. Αν δεν αλλάξουμε εμείς ρότα, αυτά θα είναι συμβάντα που και που θα τα περνάμε εκεί στην επικαιρότητα και θα συνεχίζουμε μετά τον ωραίο δρόμο που έχουμε χαράξει της ψηφιακής αποβλάκωσης.
You buy her diamonds, bright, sparkling diamonds.
Ήταν 8 Ιανουαρίου του 1937 και εκεί στο Κάρντιφ της Ουαλίας γεννήθηκε η Σίρλεϊ Μπάσεϊ. Η Μπάση, όπως προτιμάτε εσείς την προφορά, εγώ δεν έχω καταλήξει. Ξέρετε, είναι ίσως η καλλιτέχνηδα που έχει πει τα πιο πολλά τραγούδια στη σειρά James Bond, γιατί τώρα θυμήθηκα, γιατί και εγώ προβληματιζόμουν ποιο να διαλέξω αυτό το «Εγώ που δεν έχω τίποτα», μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά έχει πει το Goldfinger, Diamonds Are Forever, το Moonraker. I who have nothing. Ναι, το είπε και στα αγγλικά, γιατί εγώ έκανα την ελληνική απόδοση.
I who have no one must watch you go dancing by, wrapped in the arms of somebody else, darling, tis on. Who loves you?
Λοιπόν, βλέπω και την Heart News, που προσεγγίζει πολύ ισορροπημένα δημοσιογραφικά το ζήτημα, ότι υπάρχει μια θετική κατεύθυνση για να γίνει κάποιο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό και να προχωρήσει ο διάλογος. Εν τω μεταξύ όμως έχουμε τις εκτροπές κυκλοφορίας στο Μπράλο, στην Αταλάντη, στο Κάστρο, στη Θήβα, έχουμε το κλείσιμο, σας είπα, της υψηλής γέφυρας. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος των παρεμβάσεων και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι μέχρι το Σάββατο, μέχρι να γίνει έτσι η συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών, δεν θα μπορούμε με σιγουριά να πούμε για το αν θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού της Τρίτης με τον Πρωθυπουργό. Θυμίζω ξανά μόνο ότι η διαθεσιμότητα από μεριάς του Πρωθυπουργού είναι από Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα δεν θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Και μια που λέγαμε για τα παιδιά μας, για το να αλλάξουμε, για τα μηνύματα που περνάμε στην κοινωνία, διάβαζα ένα κήρυγμα, ένα απόσπασμα από το κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, Παύλου, που σχολίασε λίγο την τραγωδία στο μπαρ εκεί, στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, που έχασαν τη ζωή τους 47 παιδιά, νέοι άνθρωποι, όπως θέλετε. Και όπως διάβαζα, στο κήρυγμά του είπε, λένε κάποιοι, τι Θεός είναι αυτός, γιατί άφησε τα παιδάκια εκεί στην Ελβετία να καούν. Ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο τα πάντα και την ελευθερία. Εμείς είμαστε από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε να επιλέξουμε ή το δρόμο της αρετής, όπως τον επέλεξε ο Ηρακλής και υπέστη τα πάνδυνα από το διάβολο και την αμαρτία, αυτό σημαίνει άθλη, ή το δρόμο που επέλεξε ο Οδυσσέας, γιατί αυτό σημαίνει Ιθάκη. Ο Οδυσσέας επέλεξε Θεό το εγώ του και άρχισε να λέει, δηλαδή τι είπε, ότι διάλεξαν το δρόμο της αμαρτίας τα παιδιά επειδή ήταν σε ένα μπαρ και επέτρεψε ο Θεός να καούν και να χάσουν τη ζωή τους. Δεν έχει χαθεί ποτέ κανένα παιδί που δεν πάει σε ακατανόητα πράγματα. Δηλαδή ένας ποιμενάρχης, ένας εκπρόσωπος της θρησκείας, της απόλυτης αγάπης, του να αγαπάς τον άλλον σαν να είσαι εσύ, του να γυρίζεις το μάγουλο, ένας εκπρόσωπος αυτού του αγαπητικού Θεού, να δικαιολογεί το χαμό 47 παιδιών επειδή ήταν σε ένα μπαρ. Δηλαδή τα παιδιά που πάνε στο μπαρ το βράδυ θα καούν και θα πάνε στην κούλας, σαν να είναι, ξέρω εγώ, εκατονταετίες πίσω αυτό, όχι δεκαετίες. Είναι τραγικά πράγματα να ακούγονται, να τα ακούει ένα εκκλησίασμα που πήγε να λειτουργηθεί μέσα στην πιο αγαπητική θρησκεία, στην αποθέωση δηλαδή του Θεού της αγάπης. Το διάβασα, με έπιασε μια ανατριχίλα, είπα να το αποφύγω, αλλά το είδα εδώ μπροστά μου και το ανέφερα. Κάπως θα έπρεπε λίγο να προσέχουμε κάποια πράγματα. Να μην το ξεχάσω, στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε μια βόλτα μέχρι τη Δανία. Ξέρετε ότι η Γροιλανδία είναι ένα νησί που οι πρώτοι Ισπανοί, νομίζω, που πήγαν, το είπε αυτός που το ανακάλυψε, τέλος πάντων, το είπε και Greenland, εξού και Γροιλανδία, δηλαδή πράσινη γη. Μιλάμε για καλυμμένο από πάγο, που και που παλιά είχε και κάτι πράσινο, για να το κάνει πιο ελκυστικό, να το απικήσουν. Για να συνδεθούμε με την Earth News, παιδιά.
Οι αστυνομίες αποφάσισαν από κοινού να αποσυρθούν οι δημιουργίες στο ΜΑΤ και έτσι οι αγρότες έχουν μείνει εδώ, παραμένουν στο μπλοκ.
Ακούμε
δεν φεύγουν,
είναι η Σπυριδούλα Κακλατζή, παιδιά.
Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από χωριά μπροστά και πίσω από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς, ενώ υπάρχει ένα πρόβλημα μόνο για τα φορτηγά, τα οποία είναι παρκαρισμένα τόσο στο δρόμο όσο και σε βενζινάδικα, καθώς δεν χωράνε να περάσουν από τα μικρά χωριά που γίνεται η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή. βρισκόμαστε, να θυμίσω, στην παλιά εθνική οδό Λιβαδιάς Θήβας, το 5ο χιλιόμετρο. Εδώ μιλήσαμε με τους αγρότες, δεν θα υποχωρήσουν. Και μάλιστα πριν λίγο που μιλούσαμε με τους επικεφαλείς του συλλόγου και τους ρώτησα αν θα έρθουν σε επικοινωνία μετά την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τρίτη, μου επισήμαναν ότι θα έρθουν, αλλά δεν με τους δικούς τους όρους και δεν θα φύγουν τα τρακτέρ από τους δρόμους μέχρι να έχουν αποφάσεις. Να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι κλειστή και η Εθνική Οδός. Έκλεισαν όλες οι λωρίδες της σήμερα το μεσημέρι, ενώ και κάποιοι παρακαμπτήριοι δρόμοι εδώ. Ωστόσο, δεν έχουμε επεισόδια. Παραμένουν όλοι οι αγρότες εδώ και δίνουν το παρόν.
Μάλιστα. Σπυριδούλα, σε ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Σπυριδούλας Κακλατζή στο Δελτίο Ειδήσεων στο Earth News από τη Θήβα, γιατί νωρίτερα είχε υπάρξει μια ένταση μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων και αστυνομικών, η οποία όμως δεν ανέβηκε αυτή η ένταση πάρα πολύ, και είχαμε την εικόνα, και γι' αυτό σας τη μεταδώσαμε έτσι. Την είχαμε την εικόνα αυτή πριν από λίγο, την ώρα που έδινε η συνάδελφος το ρεπορτάζ. Συνδεθήκαμε και εμείς με την Earth News για να ακούσουμε τις εξελίξεις. Στο μουσικό μας ημερολόγιο έχουμε την ένδειξη 8 Ιανουαρίου 1946, ο Ρόμπι Κρίγκερ, ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός που γεννήθηκε στο LA στην Καλιφόρνια, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα και βέβαια πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Doors και μερικά από τα πιο δημοφιλή τραγούδια τους, όπως αυτό το Light My Fire, είναι και δικές του δημιουργίες. Επειδή η επικαιρότητα είναι πάντα πολύ ζωηρή, σε πολύ λίγο εμείς θα πειθαρχήσουμε την εικόνα της, θα έχουμε δηλαδή όλες τις εξελίξεις σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψει και το απολύτως σχετικό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Εδώ είμαστε λοιπόν, και από ό,τι βλέπω, ναι, ήταν 8 Ιανουαρίου του 1979. Στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκαν οι Bee Gees με αυτό το τραγούδι Too Much Heaven. Μα είναι δυνατόν να είναι ποτέ πάρα πολύ ο παράδεισος? Τέλος πάντων, πάντως έμεινε στην κορυφή για 2 εβδομάδες και πήγε τους Bee Gees στο παράδεισο της επιτυχίας και τα λοιπά. Such a beautiful day. Λοιπόν, τι λέει η Μαρία. Ναι, κάτι ερμήνευσες λάθος, Μαρία μου, στο site. Γιατί από ό,τι είδα και το πρόγραμμα στο ΕΡΤΕΚΟ, α, μια πτώπα, μην ξεχνάτε το ΕΡΤΕΚΟ, παιδιά. Είναι καταπληκτική εφαρμογή. Πρώτα απ' όλα βρίσκεται τα προγράμματα, βρίσκεται, ακούτε ζωντανά τις εκπομπές που θέλετε. Εμάς επίσης, μαζί με άλλους. Έχει podcasts, μπορείτε να ακούτε ορχήστρες. Είναι δηλαδή μια εφαρμογή, ο παράδεισος του ήχου και του ραδιοφώνου. Κοίταξα, Μαρία μου, εγώ κανονικά, λέει στο ΕΡΤΕΚΟ, τώρα live, απολύτως σχετικό, έχει και τη φάτσα μου που δεν μ' αρέσει και η ίδια, αλλά και να τη βλέπω γιατί στο ραδιόφωνο, τέλος πάντων. Καλώς τον Ανδρέα, εντά κάνει σήμερα, μου γράφει ο Κώστας. Α, και έχει μια δήλωση του κυρίου Λοβέρδου που είναι και συνονόματος, ο Δημήτρης. Ναι, έχεις δίκιο, Δημήτρη μου, δεν το λέω αυτό που με ενημερώνεις, γιατί θα παίξω σε λίγο. Το έχω κρατήσει για πολύ συγκεκριμένη χρήση, θα δεις γιατί. Μείνε συντονισμένος. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα πάνω Βόιο. Ο συγκεκριμένος καθηγητής που αναφέρατε είναι εκείνος που έκραζε τον καθηγητή που έβγαζε επικίδιο λόγο με το πουκάμισο έξω από τη ζώνη στο παντελόνι. Με μεγαλοστομίες και χωρίς ειρμό στο λόγο προκαλεί για να πάρει λίγα λεπτά δημοσιότητας, μην τα δίνετε. Ναι, δεν το έκανα για να δώσω εγώ λεπτά δημοσιότητας. Και άλλο να λες κάτι σε έναν εκπαιδευτικό, για δεν βάζεις μέσα το πουκάμισό σου που φτάνει τα ωραία της γελιότητας. Και άλλο να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Γιατί εδώ είναι θέμα αξιακού συστήματος. Πώς αντιλαμβανόμαστε την ίδια την έννοια του Θεού. Γιατί άμα ήταν έτσι... Ο Γιάννης, πάω μια βόλτα μέχρι το Viber. Α, Αντώνης από Ξάνθη, γιατί ήρθανε και από το τηλεφωνικό κέντρο, στέλνει την καλησπέρα του η Μαρία από την Πετρούπολη. Α, για τη δήλωση που έκανε, λέει ο Βαρουφάκης, για τα παιδιά. Α, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω τη φασαρία που έχει γίνει, επειδή ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι είχε πάρει στο Σίδνεϊ το 80 κάτι, δεν θυμάμαι πότε, έκσταση, και ότι ενώ στην αρχή του φάνηκε πολύ καλό γιατί χόρευε 15-16 ώρες συνέχεια, μετά μια εβδομάδα ήταν μαύρα χάλια και δεν ξαναπήρε, και ότι έχει δοκιμάσει μαύρο, χόρτο, χασίς, τέλος πάντων, τι είναι όλα αυτά, και του κάνουν λέει και προκαταρκτική εξέταση, μήπως παροτρύνει επειδή είχε πει ότι του άρεσε, και έχει κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι με τον κύριο Μπακογιάννη τώρα, που σε μια συνέντευξη έλεγε και αυτός ότι είχε δοκιμάσει μπάφο, πώς τα λένε, τέλος πάντων, και ότι ήταν μερικές φορές στις οικογενειακές συγκεντρώσεις που αν μπορούσε θα έπαιρνε, αλλά του κυρίου Μπακογιάννη δεν του κάνανε προκαταρκτική εξέταση. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα. Μακάρι το θέμα της χρήσης και των εξαρτήσεων να λυνότανε με το αν κάποιος είπε το τάδε το έτσι σε μια συνέντευξη, δεν είπε το άλλο, και αν κάποιος πει οτιδήποτε, ότι αν μύριζε ωραία που κάνανε δίπλα στην κερκίδα, μην πω κανένα εγώ τέτοιο στα αθλητικά, έρθει η αστυνομία να με φωνάξει γιατί προωθώ, ας πούμε, τη χρήση των ουσιών. Εντάξει. Η εξάρτηση είναι μια τραγική κατάσταση, στερεί από τον άνθρωπο την ελευθερία να διαχειρίζεται τον εαυτό του, ασυζητητή, αλλά μην το τερματίζουμε κιόλας από την άλλη, παιδιά. Με συγχωρείτε γιατί δεν θα προλάβω τα δικά σας που είναι τώρα τα σημαντικά και της ώρας. Ρόμπι Κρίγκερ, με ενημέρωσε ο Γιάννης, σωστά το είπα πριν. Στιβ Γκάρβεϊ, τον Buzz Cox, εντάξει δεν τρελαίνομαι. Στιβ Κλάρκ, τον Def Leppard, που τον βρήκαν σαν σήμερα στο διαμέρισμά του και ήταν μόλις 30. Ο Βαγγέλης, για τις κινητοποιήσεις των αγροτών φαίνεται από χθες βράδυ ότι δόθηκε πράσινο φως από άνωθεν, δηλαδή από το πολιτικό κόμμα που ηγείται των κινητοποιήσεων, δεν θέλουν να το σκληρύνουν άλλο. Κατά τη δική μου άποψη λάθος, λέει ο Βαγγέλης. Νομίζω είναι λάθος να λέμε όμως κιόλας ότι είναι ένα κόμμα που γυρίζει το κουμπί και κάνουν αυτό. Δηλαδή τους υποτιμούμε και βάναυσα. Σύντοτι εξακολουθούν και να βγαίνουν και δημόσια πολλοί αγροτοσυνδικαλιστές που είναι του κυβερνώντος κόμματος. Δεν είναι τόσο τυπεδάκια κι αυτοί να τους χειραγωγεί, ας πούμε, το άλλο κόμμα. Αφήστε να δούμε το Σαββατοκύριακο πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Από διαπραγματευτικής τακτικής, μου γράφει ο Ηλίας, βάζω 0 στην κυβέρνηση, ερασιτεχνισμός. Δεν πήγε μια ομάδα τεχνοκρατών που μιλάει τη γλώσσα των αγροτών να κάτσει στα μπλόκα να τους εξηγήσει αυτά που δεν καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να συνοηθούν ούτε μεταξύ τους. Βγαίνουν οι υπουργοί να διαπραγματευθούν και τώρα ο πρωθυπουργός να τους εξηγήσει. Από την πρώτη μέρα έπρεπε να έχουν περάσει από όλα τα μπλόκα. Αλλιώς φτάνει εδώ που όλοι είναι χαμένοι. Αυτά τα ολίγα, Ανδρέα, ενταξιλία, προσπάθησα να τα διαβάσω. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Μην ασχολείσαι με θρησκόληπτους, δογματικούς και ανεγκέφαλους. Τους δίνεις αξία. Πάρεις, όχι, πρώτα απ' όλα εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλλά όταν ένας τέτοιος λόγος εκφέρεται δημόσια, δεν γίνεται να μην τον εξετάσουμε ή να μην τον σχολιάσουμε, γιατί το ακούν κόσμο, το ακούει κόσμος. Δεν είναι το είπε κάποιος στο σπίτι του και ήρθα εγώ και το μαρτύρησα. Και ο Οδυσσέας που διάλεξε τον άλλο δρόμο που λέει ο παπάς, σώθηκε, μου γράφει ο Ιωάννης. Και ο Νίκος Απολάρισα, ο Θεός τον οποίο αναφέρεται ο Ποιμενάρχης, είναι μάλλον Θεός εκδικητικός παρά Θεός της αγάπης. Ότι όμορφο, αισιόδοξο, πνευματικά ελεύθερο, λογικά και εμπροστόβαρα ξεκίνησε το 70, φαίνεται να ξεθοριάζει δυστυχώς σε ένα κόσμο πιστοδρομικό, φοβικό και φοβισμένο. Παρόλα αυτά, σας εύχομαι ολόψυχα καλή χρονιά με ειρήνη, ο Νίκος Απολάρισα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Έχουν αρχίσει να μπαίνουν γιατί είχαμε τα κύπελα, σε λίγο ξαναρχίζουν τα πρωταθλήματα. Εδώ μεταξύ τα μπάσκετ και τα άλλα φαίνεται ότι δεν σταμάτησαν καθόλου. Άρα δουλειά έχουμε στο αθλητικό ημερολόγιο. Από πέρυσι είχαμε να μιλήσουμε με τον Τάσο Επιτρόπου και μας είχε λείψει. Γεια σου Τάσο.
Γεια σας, καλή χρονιά.
Μα έπρεπε να περιμένουμε τον άλλο χρόνο για να σας ακούσουμε.
Δεν πέρασε και ένας χρόνος.
Όχι, ένας χρόνος δεν πέρασε.
Μια εβδομάδα.
Αλλά ήταν άλλος χρόνος.
Ναι,
σωστά. Πάει ο παλιός ο χρόνος λοιπόν. Ας πούμε τα φρέσκα κουλούρια που λέτε κι εσείς.
Από πού θες αρχίσουμε, από το κύπελο.
Όπου πιστεύεις εσύ ότι πρέπει.
Εντάξει, επειδή ολοκληρώθηκε και αυτή η οχτάδα για το κύπελλο Ελλάδος, για πρώτη φορά με τη leak face, όπως τη λέμε πλέον, το κύπελλο Ελλάδος, mm-hmm. Λεβαδιακός Κηφισιά, ΑΕΚ Όφη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Άρης. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Την Τετάρτη όλα τα παιχνίδια.
Όλα τα ζευγάρια.
Από τις 3 στην πίστα, ναι. Μέχρι τις 10:30 χωρίς...
Θα βλέπουμε κύπελλα.
Θα βλέπουμε κυπέλα.
Ωραία, πολύ ωραία.
Όπως λέτε, θα βλέπουμε αστεράκια, θα βλέπουμε κυπελάκια.
Πολύ ωραία.
Μάλιστα. Είναι πάνω και έξω να πούμε αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή,
και δεν έχουν καν παράταση. Δηλαδή, άμα έρθει 0-0, πάει πέναλτι και γεια σας.
Και
φύγαμε.
Ένα ισοπαλία και μετά πέναλτι. Ό,τι και
μάλιστα.
Να. Στα ημιτελικά θα έχουμε διπλά παιχνίδια βεβαίως.
Ωραία, θα το ευχαριστηθούμε εκεί.
Σήμερα έχουμε Ευρωλίγκα. Είναι αυτή η παρατεταμένη ένταση εβδομάδα με διπλή αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Μετά τις ήττες των ελληνικών ομάδων, καλούνται σήμερα και αύριο ο Ολυμπιακός να ανατρέψουν ο Παναθηναϊκός σήμερα. Ολυμπιακός αύριο, να ανατρέψουν τα δεδομένα και να ξαναμπούν σε ρυθμούς.
Και να στρώσουν και το κλίμα λίγο, γιατί δεν
είναι. Ναι, ακριβώς, γιατί υπάρχει αρκετή.
Όταν χάνεις, έτσι είναι τα σπορ.
Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνια. Λοιπόν, σήμερα 21η αγωνιστική, 9 και 4, Νόβα και Ασπορ. Αύριο Ολυμπιακός 9 και 4, με την Μπάγερ Μονάχου. Είναι δύο παιχνίδια τα οποία είναι καθοριστικά, γιατί πρέπει να δείξουν ότι είναι ικανές και οι δύο ομάδες να πλασαριστούν στην τετράδα, εξάδα.
Και πιο πολύ ο Παναθηναϊκός, γιατί είπε ο κύριος Αταμάν, άμα δεν πάρουμε ευρωπαϊκό ή ελληνικό, φεύγω.
Το είχε πει και στην πρώτη του χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό αυτό, βέβαια.
Ναι.
Αλλά,
εκεί πήρε όμως κάτι. Τώρα...
Η ιστορία δεν σημαίνει ότι μπορεί να επαναλαμβάνει.
Θα δούμε τι θα πάρει, ναι.
Έβδομος ο Παναθηναϊκός, 8ος ο Ολυμπιακός, για να έχουμε και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτά όσον αφορά τις δύο μπασκετικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Ο Πανιώνιος χθες πέτυχε νίκη, άλλαξε προπονητή στο μπάσκετ πάντα.
Ναι.
97-85 νίκησε την Μπούντουσνόστ. Πάντα έτσι τη λέω, μην με ρωτήσεις.
Η Μπούντουσνόστ, ναι, την έχω.
Η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχε και πάρα πολλές νίκες. Μόλις τη δεύτερη του νίκη πέτυχε ο Πανιώνιος.
Μπράβο, Πανιώνιο.
Ο Άρης δεν τα κατάφερε 113-99 στο EuroCup. Ο Ηρακλής αγωνίζεται σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, λέγεται European North Basketball League, έκτη αγωνιστική, με την πολωνική Δίσκη. Τη νίκη σε 87-75 έχει αλλάξει τελείως και το κλίμα και στον Ηρακλή. Έτσι,
ο οποίος άλλαξε και προπονητή στο ποδόσφαιρο, έμαθα.
Κάθε 2,5 μήνες αλλάζει προπονητή εδώ και 2 χρόνια.
Να μην χαλάσει τη σειρά, ρε παιδί μου.
Ο πρόεδρος, ο Μενοβασιώτης, αν χρειαστεί θα αλλάξει και 30 προπονητές που να κάνω.
Κοίταξε, άμα μαζέψει όλους αυτούς τους προπονητές, τους βάζει να παίξουν και γλιτώνει και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Έτσι όπως το πάει.
Εντάξει, πάει για άνοδο
Ηρακλή. Μακάρι, μακάρι, γιατί ο Γυραιός ήταν πάντα μια πολύ συμπαθή.
Εντάξει, τώρα θα ακούνε οι άλλες ομάδες όμως, όπως είναι η Καρδίτσα ή ο...
Εντάξει, δεν είναι ότι εμείς επηρεάζουμε το αποτέλεσμα.
Παίζει Νίκη Βόλου Ηρακλής.
Μάλιστα.
Να το θυμηθούμε γι' αυτό.
Ωραία.
Λοιπόν, επίσης, σήμερα έχουμε προμηθέας σαλόν, το δεύτερο παιχνίδι του Play-ins του FIBA Basketball Champions League.
Ωραία.
Γενική στο... Είχε,
έλα, είχες καιρό να έρθεις και σε βλέπω πολύ φορτσάτο. Πες ένα ακόμα να σε
δύο.
Θα έχω να πάω Γρυλανδία να μιλήσω με τους Ινουίτ.
Εντάξει, να δω τι... σήμερα στις 8.30 ο προμηθέας, στις 6.30 η Καρδίτσα ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά.
Ωραία.
Αυτά.
Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ,
αύριο,
Τάσο Επιτρόπου. Αύριο παραπάνω. Έγινε. Έγινε. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Για το φίλο που με ενημέρωσε και δεν το διάβασα, ο Δημήτρης, σαν σήμερα το 1947 στο Brixton του Λονδίνου γεννιέται ο David Robert Jones. I wasn't there. He said I was his friend. Και παρά τα εφέ που μπερδεύουν τη φωνή του, κάποιον μου θυμίζει αυτός ο David Robert Jones. Ο David Bowie, μια μορφή πραγματικά του τραγουδιού, με ένα δικό του μοναδικό στυλ που πέρασε σε διάφορες φάσεις που δεν είναι βέβαια πια μαζί μας. Το τραγούδι που επιλέξαμε, γιατί είναι δύσκολο τέτοιους καλλιτέχνες να παίξει μόνο ένα τραγούδι, έχει και μια σημειολογική αξία. Ο τίτλος του είναι The Man Who Sold The World. Δηλαδή ο άνθρωπος που πούλησε τον κόσμο. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι ποιος είναι αυτός που να τον αγοράσει όλο τον κόσμο και από ποιον θα τον αγοράσει. Και άραγε αγοράζονται και πουλιούνται όλα. Θα πάω πριν να υποδεχτώ την καλεσμένη μας. Θα πεταχτώ μέχρι τη Μινεάπολη, γιατί τώρα βγαίνουν και τα στοιχεία ποια ήταν αυτή η 37χρονη γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών που πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, την ICE. Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ λοιπόν ήταν μια βραβευμένη ποιήτρια, ήταν ερασιτέχνης, κιθαρίστρια και μουσικός. Βρισκόταν εκεί ως νομική παρατηρήτρια των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει τοπικό ταραχοποιό στοιχείο. Και προφανώς, αφού ασχολιόταν με την ποιήση και τη μουσική, ναι, δεν μπορεί να ήταν κανένα καλό άτομο, έτσι δεν είναι? Αυτή η εικόνα λοιπόν του «Όλα τα πουλά, όλα τα αγοράζω» αφορά και περιοχές του πλανήτη πια. Όσοι και όσες την επέμβαση στη Βενεζουέλα την έθαψαν κάτω από το επιχείρημα «Ναι, αλλά ο Μαδούρο είναι δικτάτορας», θέλουμε να δούμε πώς βλέπουν την περίπτωση της Γρυλανδίας. Η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αφού τους προσβάλλει και συνέχεια, αφού έλεγε για τον κύριο Μακρόν ότι είναι κλαψιάρης και τα σχετικά, άρχισαν να σηκώνουν ανάστημα. Η περίπτωση λοιπόν της Γρυλανδίας Είναι ξεχωριστή. Είναι ένα νησί με περίπου 60.000 ανθρώπους. Μεγάλο μέρος είναι ηθαγενείς. Οι Ινουίτ ζουν βέβαια και σε άλλες περιοχές, αλλά και στη Γροιλανδία. Είναι, ανήκει στο βασίλειο της Δανίας, έχει όμως ένα ιδιαίτερο καθεστώς ή μη αυτονομίας, και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς, πέρα από τις δηλώσεις της Δανής Πρωθυπουργού που τις μοιραστήκαμε τις προηγούμενες ημέρες, να δούμε πώς οι άνθρωποι οι ίδιοι βλέπουν αυτή την επιχείρηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον ένα, τον άλλο ή τον παράλληλο τρόπο να κάνει τη Γροιλανδία, να την αγοράσει, να την κατακτήσει, δεν ξέρω εγώ τι, πώς βλέπουν όλη αυτή την ιστορία, αν δημιουργείται ιδιαίτερη ανησυχία. Παρακαλέσαμε την κυρία Σεβαστή Χατζοπούλου, που είναι καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Ρόσκιλντε στη Δανία, να το κουβεντιάσουμε λιγάκι, να μας μεταφέρει και την ατμόσφαιρα αλλά και τις σκέψεις της, αφού και το επιστημονικό της αντικείμενο έχει πολύ μεγάλη συνάφεια με όλα αυτά. Κυρία Χατζοπούλου, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας και καλή χρονιά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή χρονιά επίσης. Εκεί στη Δανία αυτό το θέμα είναι πολύ μπροστά στην επικαιρότητα. Κουβεντιάζεται, έχει δημιουργήσει μια ανησυχία ή όχι?
Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία. Είναι συνέχεια στα μέσα επικοινωνίας. Αλλά πλέον αρχίσαμε και στο Πανεπιστήμιο να δημιουργούμε ειδικά πάνελ για να το συζητήσουμε και με τους φοιτητές.
Α, μάλιστα.
Είναι δηλαδή ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν είναι απλό, γιατί η σχέση Δανίας-Γροιλανδίας, όπως αναφέρατε, δεν είναι απλή. Έχει αλλάξει.
Έχει περάσει από πολλά στάδια και ήταν και εποχές που οι Γροιλανδοί δεν το βλέπαν αυτό, δεν ξέρω τώρα πώς είναι, και με πολύ καλό μάτι θεωρούν δηλαδή ότι έχουν υποστεί μεγάλη καταπίεση.
Αυτό είναι αλήθεια, και μάλιστα και το Σεπτέμβριο η Πρωθυπουργός της Δανίας ζήτησε συγγνώμη στις γυναίκες οι οποίες αναγκάστηκαν να αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν κάποιες μεθόδους
πρακτικές αντισύλληψης παρά τη θέλησή τους.
Αλλά και τώρα ξανά ήρθε στην επικαιρότητα ένα πολύ σημαντικό θέμα, η σχέση Δανίας-Γροιλανδίας. Το αφήγημα βέβαια επίσημα είναι πολύ συνενετικό, συγκρατημένο, συντονισμένο, και η Δανία προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει τη συμπαράσταση στη Γροιλανδία, παρόλο που ταυτόχρονα έρχεται στο θέμα ποιος είναι υπεύθυνος για την... ποιος είναι υπεύθυνος αν συμβεί κάτι, αν έχουμε κάποια επίθεση, είτε αυτή είναι με στρατό, είτε αυτή είναι με σύμβολα. Δηλαδή, αν ο Τραμπ πήγε πάει και βάλει μια σημαία.
Έχει πάντως μια μεγάλη αμερικανική βάση ήδη που έχει και σημαία.
αλλά
το ζήτημα είναι να σας ρωτήσω κάτι όμως, και επειδή έχετε και την γνώση, είναι και το αντικείμενό σας. Εγώ έμαθα ότι στην Γροιλανδία, στην αυτόνομη κυβέρνηση, γιατί έχει και τη δική της κυβέρνηση, δύο κόμματα είναι φιλοτραμπικά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι φιλοτραμπικά, αλλά είναι είναι
φιλοαμερικανικά.
Όχι τόσο πολύ φιλοαμερικανικά, αλλά μιλάμε πάρα πολύ. Τους δόθηκε η ευκαιρία να ξαναμιλήσουν για πλήρη ανεξαρτησία. Και το περίεργο είναι ότι και το κόμμα της, και κάποια μέλη της κυβέρνησης, πριν από δύο μέρες συνέβη ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός. Γιατί επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς γίνεται η εξωτερική πολιτική της Δανίας θεσμικά. Γιατί η πολιτική, η εξωτερική πολιτική της Δανίας δεν γίνεται μόνο από την κυβέρνηση, αλλά υπάρχει μία επιτροπή όπου αντιπροσωπεύονται όλα τα κόμματα και υπάρχουν και τρία μέλη από τη Γροιλανδία.
Μάλιστα.
Και αυτή την επιτροπή πρέπει να την συμβουλευτεί η κυβέρνηση πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Επίσης, υπάρχει ένας κύκλος αμυντικών διακανονισμών που αποφασίζουν την εξωτερική πολιτική για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα έχει αποφασιστεί από το 2024 μέχρι το 2033 τι θα γίνει, πόσα λεφτά θα χρησιμοποιηθούν για την άμυνα, και αυτό ήταν μια συνέχεια της πολιτικής ασφάλειας που ξεκίνησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί σε αυτά συμμετέχουν και οι Ιρλανδοί. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτό που συνέβη τώρα με την επίθεση, με αυτή την απειλή του Τραμπ,
ναι,
κάποια μέλη και της κυβέρνησης της Γρυλανδίας, όχι μόνο δηλαδή των, ναι, κομμάτων τα οποία είναι υπέρ της ανεξαρτησίας, άρχισαν να αμφισβητούν τη σχέση τους και την συνεργασία τους με τον τρόπο που γίνεται η εξωτερική τους πολιτική συμφωνία και το αν πρέπει στις διαπραγματεύσεις να συμμετέχει και η Δανία. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Δανία πρέπει να συμμετέχει, γιατί θεωρείται η Ιρλανδία δανικό έδαφος.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί δηλαδή να πάει η Ιρλανδική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί σύμφωνα με το Σύνταγμα
μόνη της
εξωτερική πολιτική.
Μάλιστα.
Οπότε τέθηκε ζήτημα και μάλιστα έγινε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής, της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής της Δανίας με την Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής της Γρυλανδίας την 3η ώρα 3, η οποία αυτή η τηλεδιάσκεψη δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και είναι και συζητιέται και στα μέσα, γιατί κάποια μέλη της κυβέρνησης, ιδιαίτερα η κυρία Πιπάλουκ Λούγκε
της Γρυλανδίας, της κυβέρνησης,
ναι, ήταν ιδιαίτερα επιθετική προς τους Δανούς βουλευτές.
Μάλιστα. Θα έχει αρχίσει τώρα η δουλειά, ξέρετε, της, πώς να το πω τώρα, του εκμαυλισμού στην ίδια τη Γρυλανδία, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι μπορεί να, μόνο να τους αγοράσουμε ή να βγάζουμε εμείς, να τους προστατεύουμε, να μην έχουν ανάγκη τίποτα, και ό,τι βγάλουμε από υδρογονάνθρακες ή φυσικό αέριο ή πολύτιμες γες, να πλουτίζουν και οι Γρυλανδοί. Ο κόσμος καμιά φορά αυτά τα ακούει χωρίς να σκέφτεται.
Από το 2009... που έγινε η συμφωνία της ανεξαρτοποίησης.
Ναι. Πείτε μου σε ένα λεπτό, σας παρακαλώ, γιατί θα μας διώξουνε.
Okay. Η Γρυλανδία έχει το δικαίωμα της δικής της χρήσης όπως θέλει των φυσικών πηγών. Σε αυτό δεν έχει πρόβλημα κανένα η Δανία. Δεν είναι αυτό που την ενδιαφέρει τη Δανία. Αυτό ενδιαφέρει τους Αμερικάνους περισσότερο. Είναι άλλα που ενδιαφέρουν τη Δανία. Είναι το έδαφος.
Ναι. Και την Ευρώπη, φαντάζομαι.
Και την Ευρώπη φυσικά, γιατί έχει να κάνει με την Αρκτική.
Ναι.
Γιατί έχει να κάνει με την Αρκτική. Άρα δεν είναι ίδια τα ενδιαφέροντα που έχει.
Είναι
η Αμερική,
και γεωστρατηγική σημασία, αλλά κρύβει και πολύ μεγάλο πλούτο. Και τώρα με την κλιματική αλλαγή που τα καλούδια, με συγχωρείτε για την έκφραση, έχουν αρχίσει να φαίνονται πιο προσιτά εκεί. Όλοι θέλουν να έχουν λίγο, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά όπως σας είπα, δεν είναι η φυσική πόρη που είναι το πρόβλημα για τους Δανούς. Για τους Δανούς είναι σημαντικό το να έχουν το έδαφος, mm-hmm, για γεωπολιτικούς λόγους, γιατί αν έχουμε το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική, αυτό σημαίνει ότι το δανέζικο έδαφος είναι πιο κοντά σε αυτό το σημείο. Όχι όμως απαραίτητα σχετικά με τους φυσικούς πόρους.
Μάλιστα.
Είναι διαφορετικός ο λόγος.
Μάλιστα.
Έχει να κάνει με γεωπολιτική και στρατηγική της Δανίας πέρα από τους φυσικούς πόρους.
Και κάποια...
Παράλληλα όμως,
πείτε μου και αυτό, γιατί
είναι πολύ συνενετική,
ναι,
και η Δανία αναφέρει συνέχεια ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη βάση. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια οι Αμερικάνοι έπαιρναν κόσμο από αυτές τις βάσεις και η, ναι, Δανία έλεγε ότι εμείς προτιμάμε να τους έχετε, γιατί βοηθάει,
ναι,
στην Ελλάδα.
Απλώς είναι κάθε φορά ποια Αμερική εκπροσωπείται εκεί.
Και αυτή... Ακριβώς.
Γιατί είναι άλλη Αμερική με τον ένα πρόεδρο και άλλη Αμερική με τον άλλο. Είμαστε σε ένα σημείο αιχμής. Πάντως απασχολεί τη δανέζικη κοινωνία. Μου είπατε ότι κάνετε και ομάδες επεξεργασίας στο Πανεπιστήμιο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κυρία Χατζοπούλου, αν έχετε τη διάθεση και το χρόνο.
Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πριν συζητούσαμε για τον άνθρωπο που πούλησε τον κόσμο, τώρα κλείνουμε με το ροκ της φυλακής. Δεν ξέρω, μην τα συνδυάσετε, είναι τελείως συμπτωματικές οι επιλογές. Πάντως, αν σήμερα γεννήθηκε ο Βασιλιάς, σε πολύ λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ο Θάνος Χιαφάκας θα σε ξεναγήσει όλη την επικαιρότητα. Από ό,τι βλέπω και ο Βαγγέλης Αρής έφτασε από τον Κηφισό, γιατί το πρωί ήταν εκλοπή. Τώρα πριν από λίγο ήρθε. Τον άκουγα το πρωί. Αλλά από ό,τι βλέπω, εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σου, Πέτρο, που δεν σε πρόλαβα. Είναι απλό, λέει, ένας φασίστας νεοαποικιοκράτης εναντίον όλων. Γεια σας.